Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ελπίζω για να προ. Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνοτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα ξεκινούμε τη μελέτη της δεύτερης επιστολής προς Θεσσαλονικείς. Είναι ασφαλώς η επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Ο ακριβής χρόνος της διακονίας του Αποστόλου Παύλου στη Θεσσαλονίκη, οι Έλληνες, οι αρχαίοι Έλληνες του 1ου αιώνα δεν ήταν αδιάφοροι στα πνευματικά. Βλέπουμε τον ενθουσιασμό και το ζήλο τους που εκδηλώθηκε στις εξεγέρσεις τους όταν τους επισκέφθηκαν οι πρώτοι χριστιανοί κήρυκες. Μια τέτοια εξέγερση ξέσπασε και στη Θεσσαλονίκη. Δέστε σχετικά στο βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων, κεφάλαιο 17, από το εδάφιο 5 μέχρι το εδάφιο 13. Εκείνοι που ασπάστηκαν το χριστιανισμό στη διάρκεια εκείνης εποχής το έκαναν με ζωντάνια και ενθουσιασμό. Ωστόσο, δεν είχαν ακόμα προλάβει να καταπιαστούν με όλες τις παραμέτρους του χριστιανισμού. Ο εισαγωγικός χαιρετισμός μιλά για τη χάρη και την ειρήνη ως προερχόμενες από τον Θεό Πατέρα και τον Κύριο Ιησού Χριστό. Δέστε το εδάφιο 2. Από την αρχή μέχρι το τέλος της επιστολής, ο Χριστός παρουσιάζεται σε στενότατη σχέση με τον Πατέρα, σε τέτοιο μάλιστα σημείο που μερικές φορές δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι αν η λέξη Κύριος αναφέρεται στον Πατέρα ή στο Υιό, όπως τη φράση «Ο Κύριος της Ειρήνης» που έχουμε στο κεφάλαιο 3 και στο εδάφιο 16. Η μεγαλοσύνη του Χριστού φαίνεται στην περιγραφή της μεγαλοπρεπούς επιστροφής του όταν θα έρθει μαζί με τους αγγέλους για να κρίνει τον κόσμο, στα εδάφια 7 με 10 του πρώτου κεφαλαίου. Δεν γίνεται πολύ λόγο στην επιστολή αυτή για τη σωτηρία που κατεργάστηκε ο Χριστός, παρόλο που γίνονται αναφορές στο Ευαγγέλιο που έχουμε στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 8, και στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 14, και στη σωτηρία που έχουμε στο δεύτερο κεφάλαιο, αναφορά στο εδάφιο 13, και στο κήρυγμα που κηρύχθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 10. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Παύλος είχε κηρύξει τα καλά νέα της σωτηρίας, που ο Χριστός είχε εξασφαλίσει με το θάνατό του για τους αμαρτωλούς. Και οι Θεσσαλονικείς γνώριζαν το θέμα της σωτηρίας πολύ καλά. Τόσο καλά που ο Παύλος δεν αισθανόταν την ανάγκη να τους ξαναμιλήσει καν γι' αυτό. Το περιβάλλον όμως δεν τους άφησε στην ησυχία τους να μελετήσουν την πίστη τους χωρίς προβλήματα. Και ενώ αγάλλονταν στη νέα τους σχέση με τον Θεό, προφανώς δεν είχαν λάβει υπόψη τους αρκετά σοβαρά τις απαιτήσεις της ξενικής διδαχής, ιδιαίτερα σε δύο τομείς. Οι τομείς αυτοί περιλάμβαναν το δεύτερο ερχομό του Κυρίου και την καθημερινή ζωή. Μερικοί από αυτούς είχαν φτάσει να πιστεύουν ότι ο δεύτερος ερχομός του Κυρίου ήταν επιθύρας ή είχε κιόλας αρχίσει, όπως βλέπουμε στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 2. Μερικοί από αυτούς είχαν παρατήσει τις δουλειές τους, το βλέπουμε αυτό στο κεφάλαιο 3 και εδάφια 6 με 13, ίσως γιατί υποστήριζαν την άποψη ότι ο ερχομός του Κυρίου ήταν πολύ κοντά, που δεν χρειαζόταν πια να εργάζονται. Ο Παύλος τους έγραψε για να τους προσγειώσει λιγάκι, χωρίς όμως να ανακόψει τον ενθουσιασμό τους. Η δεύτερη αυτή επιστολή ακολούθησε σύντομα μετά την πρώτη, ίσως το 52 ή το 53 μετά Χριστόν. Οι χριστιανοί στη Θεσσαλονίκη ήταν ακόμα νήπιοι, όπως όταν ο Παύλος έγραψε την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς. Το πρώτο γράμμα που τους έγραψε είχε δημιουργήσει και άλλα ερωτήματα και ο Παύλος προσπαθεί να τα απαντήσει στο δεύτερο γράμμα του. Κυκλοφορούσε στην εκκλησία των Θεσσαλονικαίων ένα γράμμα ή μια διάδοση που δήθεν προερχόταν από τον Παύλο και που τους είχε αναστατώσει. Αυτή εσφαλμένη η διάδοση ισχυριζόταν ότι ο Χριστός είχε ήδη έρθει και είχε ήδη πάρει κοντά του την εκκλησία του και ότι ο κόσμος ζούσε πλέον στην κρίση της ημέρας του Κυρίου. Οι άνθρωποι αυτοί διώκονταν, όπως είδαμε στην πρώτη επιστολή, συναντούσαν διωγμούς μέσα στην πόλη, υπέφεραν για χάρη του Ευαγγελίου και ήταν εύκολο για αυτούς να πιστέψουν ότι είχαν μπει στην περίοδο της μεγάλης λήψης και ότι όλοι οι πιστοί, όχι μόνο αυτοί που ήταν νεκροί, είχαν χάσει την αρπαγή. Ο Παύλος προσπαθεί να καλμάρει τους φόβους τους, γράφοντας αυτή την επιστολή και δηλώνοντας ότι η σύναξη κοντά του βρίσκεται ακόμα στο μέλλον, όπως θα δούμε στο δεύτερο κεφάλαιο στο πρώτο εδάφιο, και ότι η μέρα του Κυρίου έχει κάποιους προδρόμους που θα πρέπει να προηγηθούν. Η αποστασία και ο άνθρωπος της αμαρτίας πρέπει να έρθουν πρώτα. Έτσι, λογικά, θα έπρεπε να συμπεράνουν ότι δεν περνούσαν από τη μεγάλη θλίψη. Ο Παύλος λέει ότι η εξωτερική οργάνωση εκκλησίας θα πέσει σε ολοκληρωτική αποστασία. Σας θυμίζω ότι στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18 και εδάφιο 8, ο Κύριος ρώτησε: «Ο γιος του ανθρώπου, όταν έρθει, θα βρει άραγε την πίστη πάνω στη γη?» Ο τρόπος που υπόνεται η ερώτηση, που είναι κατεγραμμένη η ερώτηση, απαιτεί μάλλον αρνητική απάντηση. Δεν θα βρει την πίστη στη γη όταν ξανάρθει. Ίσως οι επίσημοι αντιπροσωποί του να βρίσκονται σε πλήρη αποστασία. Αυτό βέβαια επιβεβαιώνεται και στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Στο έρωτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, η Εκκλησία έχει φύγει από τη γη και δεν έχει μείνει παρά ένα άδειο κέλυφος μιας οργάνωσης που έχει το σχήμα της ευσέβειας αλλά αρνείται τη δύναμή της. Αυτή η ίδια οργάνωση είναι η μεγάλη πόρνη που συναντάμε στο κεφάλαιο 17 της Αποκάλυψης, που είναι από τις πιο φοβερές εικόνες που μπορείς να βρεις στο Λόγο του Θεού. Οι Θεσσαλονικείς πιστοί νόμιζαν ότι είχαν μπει στην περίοδο της μεγάλης θλίψης και από τότε οι άνθρωποι περνούσαν από διωγμούς και θλίψεις, πίστευαν ότι βρίσκονταν στην περίοδο της μεγάλης θλίψης. Για παράδειγμα, στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τον καιρό της αεροπορικής επιδρομής στη Βρετανία, πολλοί Άγγλοι έφτασαν στο συμπέρασμα ότι είχαν μπει στη μεγάλη θλίψη και ότι η Εκκλησία περνούσε από αυτήν. Η περιγραφή της θλίψης στη Βίβλο είναι πολύ χειρότερη από οτιδήποτε συνέβη στη διάρκεια φυσικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η περίοδος αυτή έχει οριστεί τόσο ξεκάθαρα από τον Χριστό που δεν υπάρχει λόγος για αδικαιολόγητο πανικό. Ο Χριστός είπε ότι θα υπάρξει ένα μικρό διάκαινο που θα χαρακτηρίζεται από θλίψη τόσο μεγάλη. Σας θυμίζω, τέτοια, λέει ο Χριστός, που δεν έχει γίνει από την αρχή του κόσμου τώρα και ούτε θα ξαναγίνει μετά. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο Μαθαίου, κεφάλαιο 24, εδάφιο 21. Τίποτα σαν αυτό δεν θα έχει ξαναγίνει πριν και τίποτα σαν αυτό δεν πρόκειται να ξασυμβεί ποτέ ξανά. Ενώ η πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς τονίζει τον ερχομό του Χριστού για την Εκκλησία του, αυτό λοιπόν που αποκαλούμε αρπαγή της Εκκλησίας, η δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς τονίζει το δεύτερο ερχομό του Χριστού στη γη, όταν θα επιστρέψει με κρίση για να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του. Αυτό ονομάζεται Αποκάλυψη. Βλέπετε στην αρπαγή, η έμφαση δεν είναι στον ερχομό του στη γη, επειδή δεν έρχεται στη γη. Λέει καθαρά ότι θα αρπαγούμε μέσα στις νεφέλες για να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Αυτό γράφει η πρώτη Θεσσαλονικής, επιστολή προς Θεσσαλονικείς, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 17. Όμως η αποκάλυψη του Χριστού είναι όταν επιστρέψει στη γη για να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του. Σε αυτό το διάκαινο ανάμεσα στα δύο αυτά γεγονότα θα είναι η περίοδος μεγάλης λήψης. Όπως είδαμε στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, η αρπαγή δεν είναι θέμα της Παλιάς Διαθήκης. Αυτή η διδασκαλία δεν εμφανίζεται στην Παλιά Διαθήκη. Η ελπίδα των πιστών της Παλιάς Διαθήκης ήταν επίγεια ελπίδα. Η έκφραση «Βασιλεία των Ουρανών» σημαίνει διακυβέρνηση των ουρανών πάνω στη γη. Αυτό είναι όσο πιο απλά μπορούμε να το διατυπώσουμε. Μερικοί θεολόγοι έχουν πραγματικά μπερδέψει τα πράγματα πάρα πολύ. Αλλά η Βασιλεία των Ουρανών, για την οποία μίλησε ο Χριστός, είναι η διακυβέρνηση των ουρανών πάνω στη γη, επειδή η γη θα είναι ουρανός όταν θα βρίσκεται ο Χριστός εδώ στη γη. Τώρα, δύο πράγματα για το σκελετό αυτού του βιβλίου. Πρώτα απ' όλα, Στο πρώτο κεφάλαιο, στα εδάφια 1 με 12, έχουμε το διωγμόν των πιστών τώρα και η κρίση των απίστων αργότερα, κατά τον ερχομό του Χριστού. Έτσι έχουμε την εισαγωγή, έχουμε τον διωγμό των πιστών και η καρπή του, στα εδάφια 3 με 7 του πρώτου κεφαλαίου, και την κρίση των ασεβών κατά τον ερχομό του Χριστού, εδάφια 8 με 12. Μετά προχωρούμε στο πρόγραμμα για τον κόσμο σε σχέση με τον ερχομό του Χριστού, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 1 με 12. Η αρπαγή λαβαίνει χώρα πρώτα, στο πρώτο εδάφιο. Η μέρα του Κυρίου ακολουθεί. Εισάγεται με την ολοκληρωτική αποστασία και την εμφάνιση του ανθρώπου της αμαρτίας, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 2 με 5. Μετά έχουμε το μυστήριο της ανομίας που εργάζεται ήδη σήμερα. Ο άνομος εμποδίζεται από το Άγιο Πνεύμα. Αυτό βλέπουμε στο κεφάλαιο 2, εδάφια 6 με 8. Μετά ο άνομος θα εμφανιστεί στην περίοδο της Μεγάλης Λήψης, στα εδάφια 9 με 12 του δεύτερου κεφαλαίου. Το τρίτο μέρος που τελειώνει αυτήν την επιστολή είναι η πρακτικότητα του ερχομού του Χριστού. Η πιστή θα πρέπει να είναι σταθερή στο λόγο του Θεού, δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 13 με 17. Η πιστή θα πρέπει να είναι σταθερή στο περπάτημά του, στο τρίτο κεφάλαιο 1 με 7. Και η πιστή θα πρέπει να είναι σταθερή στην εργασία, στα εδάφια 3 με 18. Ποια είναι όμως τα θεολογικά συμπεράσματα στα οποία θα φτάσουμε μετά τη μελέτη της επιστολής? Η επιστολή, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μακροσκελής και δεν μας δίνει ένα καθοριστικό περίγραμμα ολόκληρης της χριστιανικής ζωής. Ο Απόστολος Παύλος την έγραψε για να καλύψει μια εφιστάμενη ανάγκη και η διάταξη επιστολής ανταποκρίνεται στις τοπικές συνθήκες της Εκκλησίας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν 4 μεγάλα διδάγματα σε αυτήν την επιστολή. Πρώτον, η μεγαλοσύνη του Θεού. Δεύτερον, το θαύμα της σωτηρίας του Χριστού. Τρίτον, η Δευτέρα Παρουσία. Και τέταρτον, η σημασία της ζωής και της καθημερινής εργασίας. Πρώτα απ' όλα, ας δούμε τη μεγαλοσύνη του Θεού. Ο Θεός αγαπά τους ανθρώπους, όπως τους Θεσσαλονικείς, που τους έφερε μέσα στην Εκκλησία του, όπως λέει το πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 4. Αυτός τους εξέλεξε, κεφάλαιο 2, εδάφιο 13. Αυτός τους κάλεσε, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 11, και τους έσωσε. Τα σχέδιά του είναι πλήρη και ολοκληρωμένα με αποκορύφωμα την επιστροφή του Χριστού και την κρίση όλων των ανθρώπων. Είναι ενδιαφέρουσα η τόσο καθαρή περιγραφή σε αυτήν την επιστολή των μεγάλων δογμάτων της εκλογής και της κλήσης που είχαν τόσο μεγάλη σημασία για τον Παύλο. Μπορούμε επίσης να δούμε το δόγμα της δικαίωσης πίσω από τις αναφορές του στο γεγονός ότι ο Θεός θα καταξιώσει τους πιστούς του να μπουν στη βασιλεία του και φυσικά στη διδαχή του για την πίστη. Το δεύτερο θέμα είναι το θαύμα της σωτηρίας του Χριστού. Η εν Χριστώ σωτηρία κηρύτεται στο Ευαγγέλιο και θα ολοκληρωθεί όταν ξανάρθει ο Χριστός για να συντρίψει το κακό και να αναπαύσει και να δοξάσει τους δικούς του. Ο μεγάλος Θεός μας αγαπάει όσοι πιστεύουμε σε Αυτόν και έχει δώσει στους πιστούς παρηγοριά και ελπίδα. Δύο σπουδαία στοιχεία για τους καταδιωκόμενους ανθρώπους. Όπως θα δούμε στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 16. Ο Απόστολος προσευχόταν για τους πιστούς, ώστε οι καρδιές τους να κατευθύνονται στην αγάπη του Θεού, που μπορεί να σημαίνει είτε στην αγάπη του Θεού για αυτούς, είτε στη δική τους αγάπη για το Θεό. Ίσως είναι η αγάπη του Θεού για αυτούς, εκείνο που κυρίως υπάρχει στη σκέψη του Αποστόλου. Αλλά υπονοεί επίσης και μια ανταποκρινόμενη αγάπη από μέρους των πιστών προς την αγάπη του Θεού. Υπάρχουν επαναλαμβανόμενες αναφορές στη σωτηρία σε αυτό το βιβλίο. Παρόλο που ο όρος δεν χρησιμοποιείται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως σε ορισμένα άλλα σημεία, μας θυμίζει εντούτοις ότι ο Θεός δεν μας άφησε στα δικά μας αυθαίρατα επινοήματα. Έχει αποκαλύψει όλα όσα είναι αναγκαία και επειδή μας έδωσε περισσότερες αποκαλύψεις για τους έσκατους καιρούς, περιμένει πολλά και από μας. Το επόμενο θέμα είναι η δεύτερη παρουσία. Βέβαια, ο δεύτερος ερχομός του Χριστού περιγράφεται εδώ από την άποψη της συντριβής όλου του κακού και ιδιαίτερα της ανθρώπινης ανομίας. Ο Παύλος τονίζει ξεκάθαρα εδώ ότι ο ερχομός του Χριστού θα είναι μεγαλειώδης, ότι θα σημάνει τη τιμωρία των ανθρώπων που αρνήθηκαν να γνωρίσουν το Θεό και απέρριψαν το Ευαγγέλιο, και ότι θα φέρει ανάπαυση και δόξα στους πιστούς. Στο τέλος, θα θριαβεύσει ο Θεός και το καλό, όχι το κακό. Εν όψη της αγάπης του Θεού, που εκδηλώνεται στην εκλογή και την κλίση, είναι ενδιαφέρουσα η έμφαση που δίνει ο Παύλος στην κρίση του Θεού. Μιλά για τη δίκαιη κρίση του Θεού. Και νιώθει ότι ο Θεός, όταν έρθει η ώρα του, θα τιμωρήσει εκείνους που κατέτρεξαν τους πιστούς και θα αναπαύσει τους πιστούς. Αλλά και άλλοι, εκτός από τους διώκτες, θα τιμωρηθούν στην κρίση. Εκείνοι που αρνήθηκαν να γνωρίσουν το Θεό και εκείνοι που απέρριψαν το Ευαγγέλιο θα υποστούν τις συνέπειες των πράξεων και των επιλογών τους. Αιώνια θέματα με αιώνιες συνέπειες περικλείονται στο κήρυγμα του Ευαγγελίου και ο Παύλος δεν ήθελε να αφήσει τους Θεσσαλονικείς απληροφόρητους για όλα αυτά. Αλλά πότε θα συμβούν όλα αυτά? Από το δεύτερο κεφάλαιο, το εδάφιο 2 και ύστερα, βλέπουμε ότι μερικοί από τους προσήλυτους είχαν επινοήσει είτε κάποιο πνεύμα ή φρόνημα, δεν ξέρουμε αν αυτό είναι προφητεία ή αποκάλυψη, είτε κάποιο λόγο ή δαχή, προφορική επικοινωνία ή μια επιστολή, που μπορεί να σημαίνει κάποια γνήσια επιστολή του Παύλου, που δεν είχε κατανοηθεί σωστά, ή κάποια επιστολή που προβαλόταν ως επιστολή δήθεν του Παύλου, ενώ δεν ήταν. Με αποτέλεσμα να νομίζουν ότι όλα θα συνέβαιναν πολύ σύντομα. Στην πραγματικότητα, νόμιζαν ότι ο Χριστός είχε ήδη επιστρέψει, όπως ήδη είπαμε. Φυσικά, η ένδοξη παρουσία του Χριστού δεν είχε γίνει ακόμα. Αλλά η μέρα του Κυρίου είναι ένα σύνθετο γεγονός, με μεγάλη ποικιλία εκδηλώσεων. Πίστεψαν τελικά ότι η μέρα είχε χαράξει. Τα γεγονότα είχαν αρχίσει να ξετυλίγονται και όλα όσα περικλεί ο ερχομός του Χριστού θα πραγματοποιούνταν πολύ σύντομα. Ο Παύλος το ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπήρχαν πολλά πράγματα που έπρεπε να συμβούν πρώτα, όπως για παράδειγμα η αποστασία και η φανέρωση του ανθρώπου της ανομίας. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για τα δύο αυτά θέματα ο Απόστολος Παύλος. Δεν έδωσε λεπτομερείς εξηγήσεις πάνω σε αυτά τα θέματα. Αναφερόταν ίσως σε όσα είχε πει στους Θεσσαλονικείς κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί. Δυστυχώς, δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς τους είχε πει. Έτσι δεν μπορούμε παρά μόνο εικασίες να κάνουμε. Το ότι κάποια αποστασία θα προηγηθεί του δεύτερου ερχομού του Κυρίου είναι γνωστή δαχή της χριστιανικής πίστης. Όπως είπαμε, το βρίσκουμε στην Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 24, επίσης και σε άλλες επιστολές, την Α Τιμοθαίου, κεφάλαιο 4 και Β Τιμοθαίου, κεφάλαια 3 και 4. Μερικά από τα αρχαία χειρόγραφα αναφέρουν άνθρωπος της αμαρτίας αντί ανομίας. Αλλά δεν υπάρχει πραγματική διαφορά στους όρους, γιατί αμαρτία είναι ανομία, λέει στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, στο τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 4. Η Αγία Γραφή δεν χρησιμοποιεί τον όρο άνθρωπος της ανομίας σε άλλες περικοπές, αλλά σίγουρα αυτό ταυτίζεται με τον Αντίχριστο που έχουμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 18. Αυτό που έλεγε ο Παύλος είναι ότι στους έσχατους καιρούς θα εμφανιστεί κάποιος που θα κάνει το έργο του Σατανά με έναν εντελώς ξεχωριστό τρόπο. Θα αναντιωθεί στην αλήθεια του Θεού και θα απαιτήσει θεϊκές τιμές για τον εαυτό του. Ο Παύλος μίλησε για αυτό που την ώρα τον εμποδίζει και για εκείνον που αποτελεί το εμπόδιο στα εδάφια 6 και 7 του δεύτερου κεφαλαίου, που θα αποτραβηχθεί προτού αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της ανομίας. Στη μελέτη μας θα πούμε σχετικά. Όταν αυτό τελικά αποτραβηχθεί, θα έρθει ο καιρός του ανώμου. Αλλά εκείνο που θέλει να τονίσει ο Παύλος είναι ότι οι πιστοί δεν πρέπει να έχουν προώρες προσδοκίες. Όταν έρθει ο κατάλληλος καιρός, όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν και ο Θεός θα συντρίψει όλες τις δυνάμεις του κακού. Ο Παύλος είχε αρκετά να πει για εκείνους που χαρακτήριζε ως ατάκτους περιπατούντας και τεμπέλιαζαν χωρίς καθόλου να εργάζονται. Αυτό μπορεί να συνέβαινε επειδή νόμιζαν ότι ο ερχομός του Κυρίου ήταν τόσο κοντά που δεν υπήρχε λόγος πια να εργάζονται ή γιατί θεωρούσαν τους εαυτούς τους τόσο πνευματικούς που ασχολούνταν με υψηλότερα πράγματα αφήνοντας τους άλλους να εργάζονται για να καλύπτουν και τις δικές τους τις ανάγκες. Ο Παύλος συνέστησε να εργάζονται όλοι για τις βιοποριστικές τους ανάγκες. Καμιά αφοσίωση σε καμιά δασκαλία, ούτε ακόμα και στο δόγμα του ερχομού του Κυρίου, δεν πρέπει να κάνει τους χριστιανούς να σταματήσουν να εργάζονται. Οι άνθρωποι που είναι ικανοί για εργασία πρέπει να κερδίζουν το ψωμί τους με την τίμια εργασία τους. Κλείνοντας, φίλοι μου, τι έχει να πει η επιστολή αυτή στους σημερινούς χριστιανούς, με τις τόσο διαφορετικές περιστάσεις και προβλήματα. Πρώτον, μας μιλά για τη μεγαλοσύνη του Χριστού και για τη σχέση του με τον Πατέρα. Οι άνθρωποι έχουν την τάση να βλέπουν τον Ιησού απλώς ως ένα σοφό, θρησκευτικό δάσκαλο, ένα μεγάλο άνδρα, αλλά τίποτα περισσότερο. Ήταν φυσικά ένας μεγάλος άνδρας και ένας μεγάλος δάσκαλος, αλλά ο Παύλος δεν θα άφηνε σε καμιά περίπτωση τους Θεσσαλονικείς να νομίζουν ότι δεν ήταν τίποτα περισσότερο. Τον Ιησού έπρεπε να τον βλέπουν ως ιδιαίτερα συνδεμένο με τον Πατέρα, ως Θεό που έγινε άνθρωπος για να εξασφαλίσει σωτηρία για τους ανθρώπους, ο οποίος θα επιστρέψει στην προκαθορισμένη ώρα για να δώσει ανάπαυση σε εκείνους που υπέφεραν για αυτόν και ο οποίος θα τιμωρήσει εκείνους που ακολούθησαν το κακό. Δεύτερον, ο Παύλος ήθελε να είμαστε προσεκτικοί στις υποθέσεις που κάνουμε για τον ερχομό του Χριστού. Πάντοτε, στο πέρασμα των αιώνων, υπήρξαν άνθρωποι που πίστευαν με σιγουριά ότι ο Χριστός θα επέστρεφε στη διάρκεια της επίγειας ζωής τους. Άφηναν την πίστη τους αυτή να μορφώνει τη σκέψη τους. Φυσικά, κάποια γενιά θα δικαιωθεί σε αυτή την προσδοκία. Αλλά η επιστολή αυτή μιλάει για τους κινδύνους που περικλεί η απόλυτη βεβαιότητα για θέματα που ο Θεός δεν έχει αποκαλύψει. Στον ταξί, οι πιστοί πρέπει να παραμένουν σταθεροί στην αλήθεια ότι ο Χριστός θα ξανάρθει μια μέρα. Αυτό είναι σπουδαίο συστατικό της χριστιανικής διδαχής. Ας θυμόμαστε όμως ταυτόχρονα ότι η μέρα και η ώρα που εκείνος θα έρθει κανένας δεν την ξέρει. Τρίτον, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τη σπουδαιότητα της καθημερινής μας εργασίας. Πολλούς από εμάς ίσως δεν μας ενδιαφέρει η εργασία μας, είναι ακόμα και ανιαρή. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να εργαζόμαστε και μάλιστα να κάνουμε τη δουλειά μας καλά. Ο Απόστολος Παύλος μπορούσε να επικαλείται το δικό του παράδειγμα. Μέσα στην κοινωνία που ζούμε, δεν είναι συνετό να ελκύουμε την προσοχή των άλλων στους εαυτούς μας. Πρέπει να ζούμε με τέτοιο τρόπο, ώστε οι άλλοι να ακολουθούν το παράδειγμα μας. Και έτσι να βρεθούν πιο κοντά στον Κύριο Ιησού Χριστό, τον οποίο ομολογούμε. Φίλοι μου, μέχρι την άλλη φορά, γεια σας. Θα τα πούμε την άλλη φορά με τη χάρη του Θεού.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.